В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві. Судді Ірина Біла вітає всіх. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» йтиметься про таке. Чи обійдуть Україну російські газові потоки?
Незалежно від того, які потоки будуть, коли вони будуть збудовані, але критично важливе значення Росії має контроль над українськими підземними сховищами газу.
Чи варто очікувати підвищення тарифів після виборів? Азаров запевняє, що ні, експерти сумніваються.
Влада мала більше докладати зусиль не для того, щоб заспокоювати населення, не зовсім правдивими перспективами, а готувати населення до нових цін.
І про що пише свіжа українська преса?
Одним із найактуальніших питань нинішніх парламентських виборів буде захист результатів голосування.
Про це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Партія «Свобода» не веде переговорів із партією «Удар» Віталія Кличка щодо кандидатів на одномандатних округах. Про це «Радіо Свобода» повідомив лідер партії Олег Тягнибок. Водночас політик заявив, що знає про перемовини з «Ударом» своїх партнерів з об'єднаної опозиції «Батьківщина». Якщо вони визначаться по кандидатах у мажоритарних округах, то «Свобода» підтримуватиме узгоджених кандидатів, які перейшли в результаті по округах, які перейшли в результаті розподілу до «Батьківщини», відзначив Олег Тягнибок. Сьогодні міністр оборони України Дмитро Саламатін розпочинає візит до штаб-квартири НАТО у Брюсселі. Посол України при НАТО Ігор Дологов розкрив Радіо Свобода деталі візиту урядовця.
Міністр оборони України братиме участь в засіданнях на рівні міністрів оборони в двох форматах. В форматах країн-контрибуторів KFOR, місія в Косово, і в форматі країн-контрибуторів місії в Афганістані, ISAF. Крім того, міністр матиме низку двосторонніх зустрічей і з своїми колегами, міністрами оборони інших країн-членів НАТО.
Розповів посол. Він також додав, що на виконання рішень травневого саміту НАТО у Чикаго Альянс поглиблює співпрацю як у середині організації, так і з країнами, які не є членами НАТО, але беруть участь у міжнародних операціях та місіях з безпеки. Президент Туреччини Абдулла Гюль заявив у понеділок, що події у Сирії розвиваються за найгіршим сценарієм і закликав міжнародну спільноту до дій у цьому конфлікті. Гюль відзначив, що Туреччина і надалі вживатиме заходів для захисту своїх кордонів. Туреччина і Сирія в понеділок уже шостий день поспіль обмінювалися артилерійськими ударами після того, як 3 жовтня на турецькому прикордонному містечку Акчекали внаслідок влучання з сирійського боку загинули 5 цивільних. Світова економіка залишається слабкою і протягом 2013 року зростатиме повільно. Такі висновки містить нова доповідь Міжнародного валютного фонду. Ця організація передбачає цього року зростання світової економіки на 3,3%. Це на 0,2% менше, ніж у липневому прогнозі МВФ.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile. У «Газпромі» вважають доцільним добудувати ще 2 нитки газопроводу «Північний потік». Про це заявив голова правління російської монополії Олексій Міллер, відзначаючи відкриття 2-ї нитки «Північного потоку». Ця труба проходить дном Балтійського моря, з'єднуючи країни Європи з Росією в обхід України. Першу лінію відкрили у листопаді минулого року. Разом із «Південним потоком», який ще не почали будувати, вони повинні скласти альтернативу українській газотранспортній системі. Тим часом українські експерти зазначають, що такі сподівання російського керівництва є видаванням бажаного за дійсне. Більше про це у матеріалі Олександра Лащенка.
Втілення проекту «Північного потоку» почали ще 1997 року. Цю трубу протягнули на 1224 кілометри по дну Балтійського моря із російського міста Виборга. На її шляху немає транзитних країн, тобто паливо з Росії надходить в Німеччину та інші західноєвропейські держави напряму. Основна із обійдених транзитних держав – Україна, на яку припадало до запуску «Північного потоку» 2/3 російських газових поставок на Старий континент. Натомість експерт Олександр Нарбут зазначає, що навіть перша нитка «Північного потоку» досі не запрацювала на повну потужність. Хоча у «Газпромі» рапортують про 55 мільярдів кубометрів газу на рік після запуску обох ниток «Північного».
Це пов'язано з неготовністю інфраструктури, яка забезпечує транспортування газу на вхід Північного потоку. Це пов'язано з неповною готовністю компресорної станції Портова і, можливо, з деякими інженерними нюансами, адже Північний потік реалізований без проміжних компресорних станцій.
На думку деяких експертів, загрозу для української газотранспортної системи становить не стільки Північний потік, скільки Південний. Це ще одна труба, яку росіяни планують прокласти в обхід України. Такий потік по дну Чорного моря планують ввести в експлуатацію за 3 роки, а його будівництво почати вже наступного року. Щоправда, експерт Олександр Нарбут називає проєкт Південного потоку, цитую, віртуальним, міфічним викиданням грошей на вітер. З іншого боку, зазначає Михайло Гончар, інший український фахівець, не варто забувати, що втілені таких проєктів, як Південний потік, зацікавлено чимало бізнес-кіл, які наживаються на засвоєнні коштів. Також ані Північний, ані Південний потік не мають підземних газосховищ.
Оскільки незалежно від того, які потоки будуть, коли вони будуть збудовані, але критично важливе значення, Росія має контроль над українськими підземними сховищами газу. Звичайно, вони не існують самі по собі, а в інтегральному поєднанні з газотранспортною системою.
Потужність Південного потоку має бути більша, ніж Північного. 63 мільярди кубометрів газу на рік. Оціночна вартість цього проєкту – понад 8 мільярдів євро. Олександр Лещенко, Радіо Свобода, Київ.
Чи варто очікувати подорожчання газу для населення після виборів? За словами прем'єра Миколи Азарова, цього не станеться. Між тим, голова Нацкомпослуг Валерій Саратов заявив, що вони вирішили перерахувати економічно виправдані тарифи для населення, оскільки більшість з них не покриває собі вартості комунальних послуг. Експерти ж, хоч і вважають підвищення тарифів неминучим і обґрунтованим, все ж радять українцям обдумати інші, дешевші види енергії, а державі продумати спеціальні програми, щоб зменшити удар по кишенях громадян, розповідає Катерина Надеснова.
Про те, що тарифи на газ для населення є заниженими, вже тривалий час говорять і українські, і міжнародні експерти. Підвищення їх також було однією з умов Міжнародного валютного фонду для надання Україні кредитів. Утім, політики щоразу це рішення відтягували. Багато експертів заявляли, що тарифи підвищать відразу після виборів, але прем'єр-міністр Микола Азаров сказав, що цього не станеться. За словами екс-міністра з питань житлово-комунального господарства Олексія Кучеренка, через занижені тарифи на газ для населення збитки теплокомуненерго сягають 7-8 мільярдів гривень на рік і покривають їх з бюджету.
Собака зарита в ціні на газ. Саме там сьогодні основна проблема для житлово-комунального господарства. Але з такою ціною на газ, якщо вона неадекватна платоспроможності населення, то важко буде робити реформу. Ніякі субсидії не допоможуть.
Скільки б не відтягували з цим рішенням, тарифи на газ для населення підвищувати доведеться, наголошує експерт з енергетичних питань Олександр Тодійчук. Відтак, на його переконання, влада має готувати до цього населення вже зараз.
Я думаю, що влада мала більше докладати зусиль не для того, щоб заспокоїти населення не зовсім правдивими перспективами, а готувати населення до нових цін і дати ряд рекомендацій, ряд кроків зробити для того, щоб ці нові ціни менш болюче вдарили по життю наших співвітчизників.
На переконання Олександра Тодійчука, підвищення тарифів на газ для населення буде одним з перших кроків, які влада зробить відразу після виборів. І таке підвищення становитиме відразу близько 40%. З тим, що владі таки доведеться підвищити тарифи, погоджується і інший експерт з енергетичних питань Володимир Саприкін. Утім, він прогнозує, що це підвищення буде поступовим і розпочнеться воно не раніше наступного року.
Будь-яке підвищення буде проваджуватись кілька етапів, там 10-15%. Найближчим часом таких змін поки що не передбачається. Тарифи будуть підвищені, скоріш за все, на мою думку, наступного року.
Одним із механізмів захисту від подорожчання газу для населення експерти називають використання альтернативних джерел енергії, таких як вугілля, а також пелети та брикети з соломи, торфу і відходів деревини. Катерина Недеснова, Радіо Свобода, Київ.
Яке найактуальніше питання нинішніх парламентських виборів? Скільки людей у світі потерпають від психічних захворювань? І чи варто захоплюватись психотерапевтичними тренінгами? Про це в огляді сьогоднішньої української преси, який підготувала Тетяна Ярмощук.
Одним із найактуальніших питань нинішніх парламентських виборів буде захист результатів голосування, стверджує газета «День». Саме від уміння відстояти своїх виборців залежатиме кількість депутатських мандатів у майбутній Верховній Раді. Головним чином це стосується опозиційних партій. Адже інструментів контролю за виборами у них на сьогодні, особливо після формування виборчих комісій, залишається не так і багато, переконує видання. Не встиг Київ ратифікувати договір про зону вільної торгівлі, а Росія увійти у світову організацію торгівлі, як у додаток до сирно-газового конфлікту між країнами розгорілася автомобільна війна. Це, як пишуть вечірні вісті, засвідчує, що Москва, незважаючи на домовленості, все одно гне свою лінію і не зважає на інтереси партнерів. 50 років тому у казахських степах відбувся огляд радянської ракетно-космічної техніки, який став прологом до сумнозвісної Карибської кризи, яка поставила світ на межу ядерної катастрофи. Микита Хрущов, зібравши на Байконурі керівників усіх союзних республік, вперше продемонстрував їм старти бойових міжконтинентальних ракет. Детальніше про ті події розповідає газета «Факти». За даними ВОЗ, нині у світі понад 450 мільйонів людей страждають на різні психічні відхилення, а кожен сьомий житель Заходу потерпає від депресії, фобій та інших нав'язливих станів. Провісниками цих недуг є стреси. Однак, наголошують медики, зі стресами важливо не боротися, а не допускати їх у своє життя. Яким чином це зробити, розповідає газета «Україна молода». Психотерапевтичні тренінги набувають в Україні все більшої популярності. Але, звертаючись до фахівця, ви ризикуєте опинитися у секті і потрапити під вплив психолога, попереджає газета «Сьогодні». Експерти видання наголошують, що треба відразу йти із тренінгів, якщо після них залишаються негативні враження. І головне – прислухатися до внутрішнього голосу. Це був огляд сьогоднішньої української преси, який підготувала Тетяна Ярмощук.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами Ірина Біла і далі йтиметься про таке. Зустріч європейських міністрів у Люксембурзі триває.
Голови міністерств фінансів та економік держав Євросоюзу у Люксембурзі мають намір погодитися із послабленням умов суворої програми бюджетних заощаджень для Португалії.
Хто має шанси потрапити до нового українського парламенту?
За партію регіонів проголосували би понад 23% виборців, за партію «Удар» – 16%, за «Батьківщину» – 15%, за КПУ – 10% і за партію «Свобода» – більше 5%.
Як передвиборні перегони проходять у глибинці? Приклад села Великий Букрин, що на Київщині.
Одні бандитів задвинуть, інші бандити рвуться до влади. Тут не віриться, що зміниться на краще.
Про це та інше далі у програмі.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Європейські міністри економіки та фінансів сьогодні спробують визначитися щодо впровадження окремими державами податку на банківські трансакції. Їхня зустріч у Люксембурзі також буде присвячена кризовим питанням, зокрема програмі підтримки економіки Португалії. Однак на засіданні поки що не очікують ніяких рішень щодо інших проблемних держав, а саме Греції та Іспанії. За зустрічю Ради ЄС із економічних та фінансових справ стежить наш кореспондент Віталій Єреміця.
Сьогодні другий день переговорів міністрів співдружності та Єврозони, які вчора інаугурували так званий постійний європейський механізм фінансової стабільності. Цей 500-мільярдний фонд, що покликаний рятувати проблемні країни Єврозони від дефолту і який замінить нинішній тимчасовий фонд порятунку. Єврокомісар із валютної та економічної політики Оллі Рен каже, що наразі дивиться на майбутнє євровалюти з більшим оптимізмом. Початок роботи Європейського механізму стабільності – це важлива віха для Євросоюзу і для Євро. Ми маємо потужний і постійний щит від атак зі світових ринків та гнучкий інструмент для протистояння кризам. Я нині менш песимістичний щодо перспектив Єврозони, ніж, скажімо, був навесні. Голови міністерств фінансів та економік держав Євросоюзу у Люксембурзі мають намір погодитися із послабленням умов суворої програми бюджетних заощаджень для Португалії та обговорити введення податку на фінансові транзакції. Згідно зі змістом офіційних матеріалів сьогоднішнього засідання, щодо розбалансованих економік Греції та Іспанії жодних рішень не очікується. За свідченням грецького прем'єра Антоніса Самараса, без подальшого кредитного траншу до кінця листопада його країна може оголосити перший у єврозоні дефолт. Тим часом, скажімо, міністр фінансів Люксембургу Люк Фріден каже, що партнери Греції готові далі її підтримувати, але за певних умов.
We need for the report.
Ми чекаємо звіту тих, кого ми надіслали до Греції. Ситуація там дуже складна. Їм треба дати додатковий час для нормалізації економіки. Але це дорога у двох напрямках. Ми повинні допомогти Греції, але її уряд повинен виконати взяті зобов'язання щодо структурних реформ.
Which the government is committed to do.
Згідно із останніми прогнозами експертів Міжнародного валютного фонду, економіка Єврозони цього року продовжить падіння. Майже непримітне зростання може відновитися тільки наступного року. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Люксембург.
А зараз знову до українських тем. 5 політичних партій нині претендують на подолання 5-відсоткового виборчого бар'єру. Тепер до лідируючих партій регіонів «Батьківщини», «Удару» та КПУ приєдналася «Свобода». Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Фондом демократичної ініціативи спільно з Київським міжнародним інститутом соціології. Соціологи відзначають, що докорінно настрої виборців не змінилися, а лише відбувається перетікання голосів від одних партій до інших, як у середині опозиційного електорального поля, так і всередині провладного. Більше про це розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Якби вибори до Верховної Ради відбулися наприкінці вересня, за партію регіонів проголосували би понад 23% виборців, за партію «Удар» віддали б голоси 16%, за «Батьківщину» 15%, за КПУ 10% і за партію «Свобода» проголосували би більше 5% виборців. Колишні прихильники «Батьківщини» переорієнтовуються на «Удар» через те, що Віталій Кличко має більш яскравий і зрозумілий українцям медійний образ, ніж Арсеній Яценюк, вважає політолог Михайло Погребінський.
Одне електоральне поле, на якому конкурують «Удар» і «Батьківщина». В тому є проблема української політичної культури, що бажання голосувати надзвичайно сильно залежить від особистості, яка там уособлює собі той чи інший список.
За даними дослідження, при виборі найбільш вагомими для населення є пропозиції партії, її минула діяльність та з якими силами ця партія буде об'єднуватися у парламенті. Водночас опитування показало, що зросла кількість тих, хто не визначився із вибором. На думку директора Фонду демократичної ініціативи Ірини Бекешкіної, це може бути пов'язано з тим, що виборцям уперше пред'явили бюлетень у тому вигляді, який буде під час виборів, куди включені 22 партії та вказані перші п'ятірки. Водночас найбільша невизначеність стосується виборів у мажоритарних округах, зауважила Бекешкіна.
17% тих, хто збирається йти на вибори, взагалі не знають нічого про те, що існує мажоритарна половина виборів. Це вражає. А 36% взагалі не знають жодного кандидата на їхньому окрузі. Що стосується готовності продати голос, вона зменшилася. Безумовно, не продадуть свій голос. 83% у суспільстві все-таки міцніє думка, що це погано, що це засуджується.
Ірина Бекешкіна уточнила, що відсотки вираховано у відношенні до тих опитаних, хто висловив готовність узяти участь у голосуванні. Водночас готовність проголосувати висловили 77% респондентів. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Селяни Київської області розповідають про спроби підкупу та незаконної агітації. Утім, у деякі села більшість кандидатів навіть не приїжджали, розповідають мешканці села Великий Букрин. Нині у селі лише 20 хат, проте є власна виборча дільниця. Зі свого боку, представники місцевої влади прогнозують, що ці вибори пройдуть спокійно. Спостерігав за парламентськими перегонами у селі Великий Букрин Євген Солонина.
Андрій, пенсіонер з Великого Букрина, мешкає у глинобитній хаті позаминулого сторіччя. Грошей бракує, тож пан Андрій домуровує стіни своєї мазанки будівельним сміттям, відходами цегли та сушняком з найближчого лісу. За словами селянина, в їхньому селі носили агітки до парламентських виборів, але він у них не побачив жодного достойного кандидата.
Одних бандитів задвинуть, інші бандити рвуться до влади. Тут не віриться, що зміниться на краще.
Пан Андрій розповідає, що основні політичні сили платять своїм прихильникам від 150 гривень так званої одноразової допомоги. Василь, колишній вчитель історії з Великого Букрина, живе тут з дружиною та двома маленькими дітьми. Він розповів і про інші способи підкупу виборців та незаконного впливу на них.
Планувалося приїзд навіть голови райадміністрації. Планувала вона представити від влади кандидата. Мудро, роздати по 100 гривень ті ж самі, по мішку зерна.
Проконтролювати зможуть, за кого голосують?
Людині дається мобільний телефон. Якщо сфотографований бюлетень з нужною позначкою, вона отримує винагороду.
Один із селян показав пакунки гречки, які, за його словами, роздавали представники одної з провладних політичних сил. Єдина громадська будівля у Великому Букрині – фельдшерсько-акушерський пункт. Його переобладнали під виборчу дільницю. Щоправда, виборців буде дуже мало, вважає Ірина, заступник голови комісії.
Вибори 2012 у нас в цілому мало чим відрізняються від всіх предыдущих.
Вибори 2012 мало відрізняються від інших. Тож атмосфера в селі спокійна. У комісії працюватимуть 28 осіб, а загалом в нас в селі лише 51 виборець. Чесно кажучи, в таких маленьких селах та комісіях кандидати не зацікавлені.
Маленьких таких селах, малих комісіях кандидати не заінтересовані.
У Великому Букрині є власні виборчі традиції. Селяни накривають біля виборчої дільниці столи з горілкою, салом, огірочками та іншими дарами природи. Співають пісень, спілкуються за столами, а згодом до них долучаються і члени виборчої комісії. Голоси 51 виборця рахують швидко. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Яка користь власникам паїв від земельного банку? Про це слухайте сьогодні у програмі «Ми разом» о 21:33. А зараз у «Ранковій свободі» новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Партія «Свобода» не веде переговорів із партією «Удар» Віталія Кличка щодо кандидатів на одномандатних округах. Про це Радіо «Свобода» повідомив лідер партії Олег Тягнибок. Водночас політик заявив, що знає про перемовини з «Ударом» своїх партнерів з об'єднаної опозиції «Батьківщина». Сьогодні міністр оборони України Дмитро Саламатін розпочинає візит до штаб-квартири НАТО у Брюсселі. За словами посла України при НАТО Ігоря Долгова, йтиметься про співпрацю України з НАТО у двох форматах в рамках місії у Косово, а також місії в Афганістані. Президент Туреччини Абдулла Гюль заявив у понеділок, що події у Сирії розвиваються за найгіршим сценарієм і закликав міжнародну спільноту до дій у цьому конфлікті. Гюль відзначив, що Туреччина і надалі вживатиме заходів для захисту своїх кордонів. Грецька поліція заявила про готовність приборкати ймовірні заворушення під час візиту до Афін канцлера Німеччини Ангели Меркель. Понад 6 тисяч співробітників готові в разі потреби діяти під час запланованого на вівторок 6-годинного візиту німецького канцлера. У понеділок тисячі грецьких профспілкових активістів провели в Афінах акцію протесту проти візиту Меркель.
Таким інформаційний ранок вівторка 9 жовтня побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Ірина Біла. Вдалого вам дня. Щастить!
Ви слухали програму «Ранкова свобода». Спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.